Ja, vel møtt igjen til en ny bibeltime. Ja, det blir den femte timen min. I dette emnet som vi nå har prøvd å sagt litt om i de andre timene, nemlig Skriftens frelses åpenbarelse. Og som jeg har nevnt tidligere, så er det jo et stort emne som ikke vi blir ferdig med på bare noen dager. Men vi har prøvd å tatt Skriftens ord om disse forskjellige sider ved frelsen som er åpenbart for oss i Skriften. Jeg synes det har vært berikende for meg personlig å arbeide med det. Og jeg sa det til noen venner her nede i pausen nå, at noe av det som jeg har arbeidet mye med, eller en del med i det siste, det er Jesu preeksistens. Det har beriket meg veldig. Jeg har prøvd å sagt litt om det også. Vi talte litt om frelseren fra evighet i den første time. Altså det han var hos Faderen før han ble inkarnert, før han ble menneske. Du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagd. Kjent før verdens grunnvoll ble lagd. Jeg hadde en herlighet hos deg. Herliggjør du meg nå, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg. Før verden var til, utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll, og så videre. Det har vært veldig fint for meg. Så hadde vi den andre bibeltimen, da talte vi om han som blir åpenbart i kjød. Og i nyoversettelse heter det Gud åpenbart i kjød. Og vi talte om at Gud kom ikledd kjøtt og blod, og at Kristus, Guds sønn, gjorde Gud kjent i vår verden. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød har forklaret ham. Og så videre. Vi talte om hvor Guds plan ble realisert ved Jesu komme. Og jeg må gjerne få lov å si det er noe av det djupe ting vi kan få lov å tale om utifra den side. Så talte vi om det tredje, og det var dette med frelsesåpenbarelsen med Kristi kors. Hva Gud åpenbarer for oss, han har hatt i sin hemmelighet, i sitt råd, skjulte råd fra evighet av. Nå åpenbarer han det. Og så gir han det tilgjengelig. Gjør han det tilgjengelig for oss i evangeliet. Åpner og gir oss skriftene. Profetene taler om det. Apostlene taler om det. Og så blir det åpenbart å komme for lyset i hellige skrifter. Så vi kan få lov å lese om det som Gud har gjort. Hans åpenbarelse ved Kristi kors. Jeg kan ikke repetere noe om det. Og fjerde, det talte vi da om hans åpenbarelse ved den tomme grav. Hva den tomme grav vitner for oss, åpenbare for oss, at døden er overvunnet. Dødens brodd er tatt bort. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? At det er dødes oppstandelse innført i verden, og at det Kristus er første grøden av de hensovede, ved det underlige fine åpenbarelsen. Dette vitner Skriften om. I denne timen skal vi si litt om, på tro for i alle fall, og si litt om den frelsesåpenbarelse som foregår i helligdommen. I dag. Og nå, og vi kan si det her med det vi har talt tidligere, når det gjelder frelses åpenbarelser, så er det jo Kristus åpenbarelser. For hele frelsen, det er knyttet til en person, og til en persons liv og gjerning. Og derfor, når vi snakker om frelses åpenbarelser, så er det på det grunnlaget som Gud har lagt i Kristus. Det er ikke utenom han. Og jeg vil gjerne få si oss det her i den forbindelse, kjære venner, at hele frelsen fra begynnelsen til slutten er knyttet til Kristus. Han er frelseren hele tiden, hele veien. All min frelse og alt hva han behager, sier David i sine siste ord. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagd, det er Kristus Jesus. Åpenbaringen 7 heter det. frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. Ja, det er hele veien det. Og derfor vil jeg gjerne si dere, venner, at det er en pålitelig frelse vi tror på. Det er en pålitelig frelsesgrunn vi hviler på. Den er hos Gud og Lammet. Nå skal vi lese et enkelt vers i denne forbindelse, foreløpig i alle fall, som inngang til denne bibeltime. Og det er fra Hebreerbrevet, det 9. kapittel, og vers 24. Det er det første ordet vi skal lese. 9. kapittel i Hebreerbrevet, og vers 24, som faktisk talt om, forteller oss om denne Kristus-åpenbarelsen, eller frelsesåpenbarelsen i helligdommen, det vil si i den himmelske helligdom. I Jesu navn. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare var et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Jeg er så glad for det at av og til så synes jeg det er vidunderlig å kunne få lov å se hvordan Gud klart og tydelig taler i nåtid. Han taler i fortid, og han taler i framtid. Så der er noe vidunderlig fint også grammatikalsk når vi leser Skriften. Og dette skal vi understreke for hverandre i dag, at ordet vi leste nå, det står i presens. Det står i nåtid. Og det er vidunderlig godt å kunne få lov å understreke, for det står nemlig slik, at Jesus gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det var ikke bare før. Det var ikke bare før når du var ung og som kristen og begynnelsen på veien, men også nå i dag. Også vi som er samlet her på Sygna. Også nå i dette øyeblikk, midt på dagen, i denne fine juledagen. Også nå. Og det må jeg gjerne få lov å si, det at det har vært en fin ting å kunne få understreket i min Bibel, har gjort det. Han åpenbares nå for Guds åsyn, for vår skyld. Det som vi skal nå prøve å si litt om, og prøve å peke litt på, det er noe det av denne åpenbarelse som Skriften åpenbarer for oss, om denne hans åpenbarelse i helligdommen. Og det er en veldig frelsesåpenbarelse. Ja, det må gjerne si, som jeg sa i forrige time, at det kan settes tre ord over hele Jesu liv og gjerning og død, oppstandelse og alt sammen. Det kan settes de tre ordene for vår skyld. Ja, det kunne ikke være noe som kunne være mer direkte sagt, for det var nemlig for vår skyld det skjedde alt sammen. Og når det står her nå, han åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld, nå, så er det sikkert og sant. Det er for vår skyld. Og kunne vi nå i denne vesle bibeltime vi nå skal ha, kunne få lov å få et glimt av han, der han åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, og hva som ligger i det at han åpenbares der, ja, så skulle vi også få lov å oppleve en rikdom fra denne time, om vi ville slippe det inn i vårt hjerte og våre tanker. For det første vil jeg nevne 3-4 ting som Skriften åpenbarer for oss, og vi skal ikke gå videre og lenger enn Skriften gjør det. Jeg vil gjerne få lov å si det her, at når det tales i Skriften også om den side, så er det klare ord, så skal jeg slippe være i tvil om hva som egentlig det menes. Så vi skal slippe fantasere om det, for det står klart og tydelig, kommer for dagen i lyset av hellige skrifter. Og jeg er veldig glad i Hebreerbrevet, Ja, det jeg må gjerne si det. Jeg kunne gjerne sagt litt om Hebreerbrevet, men det skal jeg ikke gjøre, men jeg bare nevner det her, at det er et brev uten forfatternavn. Og det kan godt være det at det er sant det som er blitt sagt om Hebreerbrevet, nemlig det at forfatteren vil ikke ha sitt navn over det brevet, for det skal være Kristus brev. Det er Kristus som skal rettes imot, ikke forfatteren. Det kan hende så. Men jeg vil likevel få lov å si at det er noe av det vidunderligste. Og her i Hebreerbrevet er det at Gud liksom trekker sløret til sides. Og så åpenbarer han gjennom Hebreerbrevets forfatter og til Hebreerbrevets forfatter om det som skjer i den himmelske helligdom. Jeg skulle gjerne sagt litt om den jordiske helligdom og så videre, som bakgrunn for den himmelske, det kan jeg ikke ha anledning til. Men nå skal vi prøve å trekke til sløret litt til sides, eller se hva skriften når den trekker sløret til sides og viser oss hans åpenbarelse i himmelen, i den himmelske helligdom, den som ikke er gjort med hender, og som ikke er bare men som er et bilde av den sanne, slik som vi leste det her i vers 24. Og da er det første jeg vil understreke om Jesu åpenbarelse der. Og det første da er det vidunderlige uttrykk som vi finner, nemlig at det er en sittende stilling han har i himmelen. Det har vært veldig fint for meg å kunne få lov til å leve i og få se ut fra skriften, og særlig da fra Hebreerbrevet. Og hvem er det egentlig som har satt Jesus der? Jo, det sier Bibelen, og det går så langt tilbake faktisk talt som til salme 110. Jeg har forundret meg over det, jeg synes det har vært så fint å få lese det. Salme 110, der David skriver så veldig fint om Kristus. Så mange hundre år på forhånd, nærmere 1000 år på forhånd, kan David skrive sin salme om Kristus ved Faderens høyre hånd. I en sittende stilling. Han sier det slik, Herren, sier han i vers 1, sa til min Herre. Legg nå merke til hvem det er Herren og Herre, hans Herre. I den nye oversettelse så står det Herre og Herren med stor H i begge tilfeller. Det gjorde det ikke den gamle. Herren, altså Gud, Javé, sa til min Herre med stor H, sett deg ved min høyre hånd. Kan du se det at det for David er altså Kristus, den opphøyede Kristus ved Faderens høyre hånd, han taler om? Det er han kaller for sin Herre. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Og så er det 1000 år før det skjer. Og vel så det. Så kan David altså kalle Kristus for Herre. Enda han er ikke inkarnert ennå. Han er ikke kommet i kjøtt og blod. Han har ikke dødd på korset. Det er før forsoningsverkets fullbrakt. Det er før alt det som evangeliet bærer fram til oss om Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Og så ser David framover i tiden, og så ser han Kristus, han går forbi korset, forbi oppstandelsen, så ser han like inn i himmelen, og så ser han Kristus i ånden, ved Faderens høyre hånd, og så hører han at Faderen Gud sier til ham, sett deg ved min høyre hånd. Det var nemlig ikke Kristus, dermed var nemlig ikke sønnen før sin døde oppstandelse på himmelfart. Han lekte for Faderens åsyn, slik står det i Ordspråk 8. Men nå sitter han ved Faderens høyre hånd. Og jeg må gjerne her få lov også å understreke det, at det er Gud som satte han der. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Og ellers så finner vi flere plasser i Bibelens, i Hebreerbrevet, at det er tilfelle at det er Gud som satte han ved sin høyre hånd. Efeserbrevet 1 blant annet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg kan også lese det fra Efeserbrevet der. At det er Gud som har satt han ved sin høyre hånd. Han har en sittende stilling, og det forteller meg veldig mye. Det var denne, står det i vers 20, altså den veldige kraft, som også John var inne på. Det var denne han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og så skal du høre hva han sitter over. Over all makt og myndighet sitter han over. Over alt velde og herredøm sitter han over. Og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Du verden for en stilling som Kristus har, vår frelser har. Han sitter over alt dette. Ellers kan du også ta med det som står da i Hebreerbrevet ellers. Der står mye i Hebreerbrevet om at han satte seg ved Faderens høyre hånd. Hebreerbrevet 1, vers 3. Hebreerbrevet 1, vers 3. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sitt kraftsord. Etter han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Men så kommer vi til det som jeg skal særlig understreke ved at han sitter. Det er det som står i kapittel 10 i Hebreerbrevet. Og dette forteller meg veldig mye. Hebreerbrevet 10, vers 11 og vers 12. Og hver prest står daglig. Her står det at presten står og bærer frem mange ganger og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Sier det deg noe? Sier det deg noe? Hva sier det deg? Ja, det sier det at det skal ikke bæres frem noe offer mer. Et hver prest står daglig og bærer frem det samme offer, dag etter dag, og ypperste presten inn i det aller helligste, år etter år, inn med offer og ut, og inn og ut, og inn og ut. Ja, det er som han sier, Adolf Bjerkreim i sin bok om det vel Hebreerbrevet, han sier det slik: det var ingen stol i helligdommen som ypperste presten kunne sette seg på. Når han gikk inn i det aller helligste med blodet en gang for året og med røkelsen, var det ingen stol. Han måtte stå der, og han måtte gå. Han måtte inn og stå og gå. Det var ingen stol. For det var nemlig ikke et offer som var brakt nå som var tilfredsstillende. Det var bare forbindelig. Og jeg synes det er vidunderlig å se hvor Gud også ordnet med det, at ned gjennom den gamle testamentets offertjeneste, så taler han forbildelig og viser forbildelig det som en dag skal skje når han selv kommer som offer. Og så forberedes folket på det som skal skje når de har lagret en jordiske helligdom med ypperste prest og offertjeneste og alt sammen. Bare forbilder inntil tiden kom og sette alt i rette skikk. Det var ingen stol. Nei, det var ikke det. Ypperste presten kunne ikke gå inn i helligdommen og sette seg. Kom han ikke ut igjen og velsignet folket, så var det bare en ting som var skjedd med han, og det var det at han var død der inne. Da hadde han dødd. Han kom ut igjen, gikk inn igjen neste år, ut igjen. Og slik, men så kom ypperste presten, som alle ypperste prester bare var forbilder på, så kom han, og så gikk han inn, ikke i en jordisk helligdom, ikke i et tabernakel, ikke i noen helligdom som var gjort med hender, men gikk like inn i helligdommen i selve himmelen, og så satte han seg. Hva forteller meg det, og hva forteller oss det? Ja, det forteller oss, venner, at nå er det fullkomne offer båret inn. Nå skal det ikke bæres leire offer inn. Nå er det kommet. Det som alle offer var forbilder på, nå er selve saken ført fram. Og kan du se nå for en Gud du har, han er fullt og helt tilfredsstilt. Han har satt Kristus ved sin høyre hånd i himmelen. Det er Gud som har fått inntatt en hvilende stilling. Nå skal det ikke gjøres noe mer. Det skal ikke bæres for ei offer inn. Det er bare ett. Ett offer. En gang. Selv Gud, ypperste presten, Guds egen sønn, har fullbrakt og fullført det hele. Og det er et fullkomme offer som nå er båret inn. Og derfor synes jeg det var det første jeg kunne få lov til å understreke her i dag, at Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Han sitter der nå, og det betyr han inntar en hvilende stilling. Han inntar en stilling som en, vi kan si det slik, det er et arbeid som er gjort, en gjerning som er utført, som ikke skal gjøres opp igjen. Nå er det gjort. Og det er vidunderlig å kunne få lov å se han der i hans sittende stilling. Det står en plass i min Bibel, og det er når Stefanus blir steinet. Da står det at Stefanus, der står det i apostelgjerningene, at han ser, når, før han steiner om i steinregnet, så sier han, nå ser jeg himmelen åpen. Og menneskesønnen står i Guds høyre hånd. Det eneste plassen jeg ser at det står skrevet om at Jesus sto. Og det er blitt rådte sagt, og det kan vel hende det kan være noe i det, at han sto for å ta imot den første martyr. Ja, det kan vel hende det. Men Bibelen, den taler om at Jesus sete ved Faderens høyre hånd. Han har en sittende stilling. Han kviler i det fullbrakte frelsesverket Gud. Han skal ikke, det skal ikke skje noe mer. Det skal ikke gå ut, han skal ikke gå ut av helligdommen og inn igjen. Nå har han gått inn i den jordiske helligdom, var bare forbildet på. Nå har han gått inn i selve himmelen. Nå er offeret for evigt og alltid fullkomme båret inn. Kjenner du? Der er det Gud hviler nå. Og jeg må gjerne få si det at det var en tid i mitt kristenliv, og det hender av og til nå også, at jeg har så lett for å bygge på den subjektive hvile. Når jeg føler det godt i mitt hjerte, og føler det godt når hviler jeg, når det er godt å være frelst. Ja, så er det godt å være det. Det er godt å ha gode følelser, og det er godt å kjenne det godt, men jeg har blitt mer og mer fortrolig med det, at det er ikke alltid at den subjektive opplevelsen føler med den objektive kjensgjerning. Nei, det er ikke det. Det var en som sa det slik, det er vanskelig å leve godt med vår Herre med en dårlig mage, sa han. Ja, har du prøvd det? Vanskelig, det er ikke umulig, altså. Det er vanskelig å leve godt med vår Herre med en dårlig mage. Du, det har ikke noe med det å gjøre. Jeg vil gjerne få lov å si oss det her i dag, at det blir mer og mer klart for meg at det viktigste for meg å vite, det er det skriften taler om, nemlig at Gud hviler i det. Det var Gud som satte han. Det er Gud som sa til Jesus, sett deg nå. Sett deg nå. Nå er du ferdig. Det skal ikke gjøres noe mer. Så nå hviler Gud. Og jeg vil gjerne si det slik at det ble så godt for meg en gang jeg var inne i en veldig tunnel på det feltet der. At Gud liksom sa til meg, du Henrik, du må ikke streve og slite med dette og få det til å føle det så godt alltid. Du skal bare vite det at jeg føler det godt. Jeg føler det godt. Mitt hjerte er tilfredsstilt. Jeg er fornøyd med Jesus. Jeg har bedt han sette seg. Og nå sitter han her. Og jeg hviler i han. Det andre, jeg må få lov å skynde meg nå. Det andre som jeg tror jeg må få lov å understreke her når det gjelder Jesu åpenbarelse i helligdommen. En frelsesåpenbarelse for oss. Det står jo det i Romerbrevet kapittel 5:10, at vi skal frelses ved hans liv. Mye mer enn vi blir rettferdiggjort eller forlikt ved hans død. Det står det i vers 10 i Romerbrevet 5. Så det må være en veldig betydning at Jesu liv for oss, og jeg hadde lyst til å sagt litt om Jesu liv i som menneskesønnen, det skulle vi ha sagt litt om, for det er også veldig verdifullt. Men det står slik i 10. vers i Rombrevet 5. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Meget mer, står det. Det er en veldig sterk påstand. Og det andre da vil understreke her, det er det at Jesus i helligdommen ved Faderens høyre hånd åpenbares for vår skyld, og er vår representant. Han representerer, han har en representerende stilling. Det vil ikke bare si at han har en hvilende stilling innenfor Gud, og at det frelsesverket er fullbrakt i han, og offeret bor inn. Men han sitter ved Faderens høyre hånd og åpenbares og representerer deg og meg. Har du tenkt noe sånt? Så når han er der, så representerer han oss som tror på han. En representasjon. Og jeg må si det her at det har vært en veldig fin sak for meg. En representerende stilling ved Faderens høyre hånd. Han representerer deg, og han representerer meg. Og det gjør han på en fullkommen måte. Vil du slå opp eller notere ned, om du vil, Hebreerbrevet 3:1. En og fra det første og til og med det sjette verset. Jeg har ikke tid å legge ut de versene der, men bare lese de. Bare understreke en viktig sannhet utifra vers 1. Det er brevet 10:3-1-6. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel. Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele hans hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus er jo større ære verd enn huset selv. Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygd alt er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus. Og jeg skulle ha lyst til å sagt litt om det. Men Kristus, som Moses var tro, var Kristus tro som sønn over hans hus. Og hvem er hans hus? Som han har troskap imot og tro imot. Og hans hus er vi. Så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og de håp vi roser oss av. Jeg føler på det jeg skulle ha sagt mye om det avsnittet der. Moses var tro imot hele hans hus. Men Kristus, sier apostelen her, eller Hebreerbrevets forfatter, Kristus er tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi. Vi som tror og roser oss av det levende håp og tro på Kristus som vår frelse og vårt liv. Vi er hans hus. Og hvem er det nå han er tro imot? Han er tro imot deg. Han er tro imot meg. Han representerer deg. Og han representerer meg som Moses gjorde det for sitt hus og sitt folk. Presenterer Kristus seg nå, og representerer Kristus seg for sitt hus på jorden. Kristus bor ved troen i våre hjerter. Kristus bor ved troen i ditt hjerte. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så ser han til huset sitt, og så representerer han, og så er han tro imot det hus han har. Det er en tanke der. Det er en tanke der. Hans hus er vi. Men det som jeg skulle understreke, det var vers 1 i vers 3, kapittel 3. Gi akt på Jesus. Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Jeg er så glad fordi at det står nå i denne oversettelsen av 88 som jeg nå har fått. Og den sto også i 1930-oversettelsen. Nemlig det ordet gi akt. Det har sagt meg veldig mye. Å gi akt er ikke det samme som å se. Nei, det er ikke det. Du kan se en person og si, se der går en på gata, se der går en på veien. Og du ser personen gå, eller du ser, se der står han og der står henne. Se de personene der. Ja da, det gjør jeg, ser de. Og så er det bare flyktig blikk. Å gi akt, det er å legge nøye merke til personen. Å gi akt, det er å se på en person. Se nå hvordan han foretar seg arbeidet. Se hvordan han gjør det. Der står mor eller ungjenta ved siden av mor i kjøkkenbenken og sier, du, jenta mi, nå skal du se og gi akt på, nøye på hvordan jeg gjør dette nå når du skal lage maten. Eller se nå på når jeg syr nå med symaskinen. Se nå hvordan jeg gjør dette her. Du kan skjønne at jenta står ikke bare og ser på mor, at hun sitter med symaskinen og syr og lager til. Men hun vil at jenta hennes skal lære av mor å gi akt på mors måte å gjøre det på. Det ligger noe mer i det. Gi akt. Legg nøye merke til personen. Se på personen. Legg merke til personen. Og det skal vi få lov å gjøre. Og hva skal vi da gi akt på? Vi skal gi akt på den ypperste prest som vi bekjenner. Som apostel representerte han Gud for oss. Kan jeg få understreke det? Da kalles han for apostel, og det er vel faktisk den eneste plassen der står han kalles for apostel. Det er når han kommer fra himmelen for å representere Gud. Som ypperste prest representerer han oss for Gud. Som apostel representerer han Gud for oss. Han kommer fra himmelen sendt av Gud, utsendt av Gud, går tilbake til himmelen, sett ved Faderens høyre hånd, og representerer oss for Gud. Gi akt på den representasjonen. Og jeg skal få lov å si deg det, min kjære tilhører, i dag. Han representerer deg på en verdig måte, en rett måte, du kan være sikker. Ja, det står faktisk talt at han vet om alle ting. Hebreerbrevet 4. Vi har en stor ypperstepress som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn. La oss derfor holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperstepress som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, dog uten synd. Slik står det. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jo, han representerer oss, for han kjenner nøyaktig til hvor skoen trykker. Han vet nøyaktig om din svakhet. Han vet nøyaktig om min elendighet. Han vet om alle ting. Og så representerer han meg innenfor Gud med alt dette. Og han, jeg må gjerne få lov å si det, du. Han kjenner til hvor skoen trykker. Derfor er det vidunderlig fint å kunne få lov å få sitere også det som står i Hebreerbrevet 7:25. Og det gjør han på en verdig måte, du kan være sikker på. Du kan ikke be slik som han gjør det. Hva står det der? Det står faktisk talt at han kan fullkommen frelse alle dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Han representerer oss. Du kan være sikker på de minste ting. Han ber alltid, lever alltid til å gå i forbønn for dem, representerer deg for Gud i sin bønn. Og jeg har ikke tid å si mer om det. Men jeg vil be deg slå opp Lukas 22, tror jeg det var, det 22. kapittel. Og her er mange sider her. Lukas 22. kapittel og vers 31-32. Hva står det der? Det er Jesus før sin død, før sin lidelse og død, så har han en samtale med Peter. Simon, 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 se Satan kravde å få dere sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg, og du store frelse. Men jeg ba for deg, og hva ba han om? Ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Jeg er glad fordi at det står han lever alltid til å gå i forbønn for dem. Han kjenner til vår svakhet. Han vet om hva vi trenger. Før vi ber, ja, så vet han om det. Han går i forbønn for oss. Ja, det står faktisk at han lever alltid til å gjøre det. Og jeg har sagt til meg selv, jeg er glad fordi at jeg tror at han også ber for meg. Og kanskje han ber den samme bønn som han ba for Simon Peter, for vi er vel i Satans vold også vi mange ganger, og Satan vil sikte oss som kveite, som det står her. Satan sa til Jesus, la meg få Peter Simon opp i sollet, så skal jeg solle han. Og skal vi se hvor mye det blir igjen til deg. Og så var Simon i sollet, i Satans prøvelse. Og så kom han igjennom hele greia. Så kom han igjennom det. Og hvorfor kom han igjennom det? Hva som var egentlig, var hovedgrunnen til det hele? Ja, det står det her. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Altså, mens det sto på med denne prøvelsen, så ba Frelseren for sin disippel. Jeg kan ikke si mer om det, men når det gjelder hans åpenbarelse i helligdommen, så er det en representerende helligdom, stilling. En representerende stilling. Han representerer deg og meg for Gud med vår nød, vår situasjon. Han ber for oss. Han taler vår sak. Han er talsmannen. 1. Johannes brev 2:1-2. Spesielt sier Johannes der at når noen synder, da har vi en talsmann, en advokatus, en advokat, en som taler en annen sak for Faderen. Han representerer. Men så det tredje og siste, og det vil jeg gjerne også ha sagt litt om. Han i sin stilling åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, er også en forbildelig, kan jeg få lov å si, en forbildelig stilling, om vi skal kalle det med det. Og vi går til Hebreerbrevet, det 12. kapittel. Når vi ser Jesus ved Faderens høyre hånd, så skal også det være til en tilskyndelse for oss, sier Bibelen. Han skal stå der som et forbilde også, at vi skal se på han under vår vandring gjennom denne verden. Hva står det slik? Hebreerbrevet 12, vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast i oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullende. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og han nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trette i deres sjeler og bli motløse. Her har vi ikke tid til å si så mye om det, men jeg hadde lyst til bare å understreke det her, at Bibelen ikke bare oppfordrer oss til å se på han og gi akt på han som sitter ved Faderens høyre hånd, hvilende i et frelsesverk han har fullbrakt, og på frelsesgrunnen. Og vi heller ikke bare skal bli opptatt med han, det skal vi, som vår representant for Faderen, der han representerer oss på en fullkommen måte. Men vi skal også se på han, der han sitter ved Faderens høyre hånd, som vårt forbilde i vandringen og kampen vi er satt i. For den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og sitter nå ved Faderens høyre hånd, eller ved høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han. Ikke bare gi akt på han det han er, og det han representerer, men også gi akt på den lidelsen han gikk igjennom. Han akta ikke vanæren for noen ting. Ja, det står faktisk talt, klart og tydelig står det det. Han holdt ut i motstand mot syndere. Uten å akte vanæren, satte seg ved høyre side av Guds trone. Vi skal se på han på den måten, og feste blikket på han, og se hvor han gjennomgikk det hele, og sette ved Faderens høyre side, for den glede som ventet ham. Og derfor vil jeg gjerne avslutte denne vesle bibeltimen i dag og si vi skal fortsette litt i morgen med og tale litt om det som venter oss, det håp vi har i himmelen, i Kristus. Men jeg vil gjerne få lov å si at det er veldig viktig under vandringen at vi ser også på Jesus, fester blitt, nytta kontakt med det vi skal snakke litt om i morgen, i den siste bibeltimen. En side ved Kristus i helligdommen, som klart og tydelig skulle anspore oss til å se med glede fram imot det som venter oss, som han gjorde. Det står slik i Romer i Hebreerbrevet 6. Vi får lese fra vers 17 til 20 for sammenhengens skyld. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innesto han for det med ned, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss, som ligger foran oss. Og så er det dette vidunderlige, med dette håpet. Dette har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bakforhenget. Der Jesus gikk inn, legg merke til det uttrykket, der Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Der han sitter ved Faderens høyre hånd, sier Hebreerbrevets forfatter, er han gått inn som vår forløper. Så når vi skal se på han under løpet, sier han i kapittel 12, så er han gått inn som vår forløper. Og forløperen betyr en som har løpt foran. En som har gått foran. Løp foran, så kommer vi etter på løpet. Vi skal holde fram i den kamp, i det løp som er oss foresatt, i det vi ser på og har blikket festet på Jesus som er troens opphavsmann og fullende. Han er nått inn. Han er løpt foran. Og er inne i himmelen, i helligdommen, som vår ypperste prest. Til evig tid etter Melkisedeks vis, sier Hebreerbrevets forfatter. Skal vi få lov å komme etter? Ja, men det er sikkert at vi når inn da. Skal vi nå fram da? Er det ikke mulig at vi kan bryte løpet? Jo, det er vel mulig, Satan, hvis Satan får oss til det. Men ifra himmelsiden, er det helt noe annet. Hva er det da som har skjedd? Han som gikk inn som vår forløper, og ble ypperste prest i evig tid ved Faderens høyre hånd, han er vår ankergrunn for våre sjeler. Vi har et anker for sjelen som når innenfor forhenget. Jeg har ikke så mye greie på sjømannskap, men litt har jeg nå vært ute. Jeg vet nok hva et anker er for noe i alle fall. Ja, og jeg vet også at et anker kastes ikke i lasterommet på båten. Så mye greie har jeg på det. Du hiver ikke et anker innenfor båten, men ankeret utenfor. Og så når ankeret blir festet i botten, der er god ankerbotten, så kan skuta ligge trygg. Da driver den ikke av. Og derfor er det veldig viktig for meg å understreke for oss i dag. Vi må ha ankeret festet innenfor forhenget. Det er der håpets ankergrunn for våre sjeler er. Og det er fast og trygt, og når innenfor i vår frelser ved Faderens høyre hånd, ypperste presten i vår himmelske helligdom, han er ankerbotten for sjelen, håpets ankergrunn, så du skal være trygg for at det skal holde. Det skal holde gjennom alle stormer, alle vanskeligheter du skal møte. Det skal ikke svikte der. Ankeret, det er fast og trygt. Og når innenfor forhenget, der Kristus gikk inn som vår forløper, vi kommer etter. Og jeg må gjerne få lov å si, jeg synes jeg føler på det i alle fall slik i vår tid. Jeg tror ikke det er så stort lenge igjen, før vi har nådd også målet. Han har nådd inn. Vi skal nå inn. Og ankeret skal holde. Håpet skal holde. Like til vi er frelst. Vi er frelst i håpet. Men et håp som sees, er ikke noe håp. Hvordan kan håpe det en ser? Men håper vi det vi ikke ser, sier Paulus i Romerbrevet 8. Håper vi det vi ikke ser, Da stunder vi etter det med tålmodighet.